Eta esan bezala, ba, euskarari buruz, hitz egingo dugu, Hondarribiak euskararen erabilera berpizteko badu plana eta berpizteko beharra dagoela, ba, esatearekin agerian geratzen da, ezta, ba, ulertzeko euskararen erabilera herrian zein bilakaera izan duen azken urteetan. Herri euskalduna bada ere, herritarren 162 euskalduna izanik, zainketa intentsiboetan dagoela, azpimarratu zuen Garoa Lekuonak euskara saileko hautetxeak joan den apirilan, plan estrategikoa 2023-2027 urtealdirako ekintza plana aurkeztu zuenean eta ba, gaurkoan honetan sakonduko dugu. Horretarako ba, Garoa bera du gurean, Garoa, kaixo, egunon?
Egunon, egun guztioi.
Egunon. Paperak dena eusten du, aipatu dut 10-7 euskaldun direla Hondarribian, baina ba, orain artean badirudi herrian garatutako hizkuntza politikek, ba, ez dituztela ez Hondarribian soilik, baina baita ere, eta Euskal Herrian orokorra diren inertziak aldatu, alizan?
Bai, ala da, bueno, lehenik eta behin nere estarria, bale? Ez nago nere baldintza banetetan, eta ordan, ba, bueno, espero dut ere iritsi alizatea ahotsa. Bai, gure herrian, eta egia da, inertzia bat izan daiteke, globalizazioaren eragina, baina herri guztietan ez da 5 urtetan 8 puntu jetxi euskararen erabilera. Orduan hori gure realitatea da, beste batzuk igo egin duten bezala alako panorama global batean. Orduan argi erakusten duena da, olako plan estrategikoek badaukatela bere eragina, badaukat onerako edo kalterako, ba egiten den bereziki, nik uste dut, seguru aski, orain ere egindakoa eta idatzitakoa ez da oso desberdina orain dela 5 urtekoarekikoa. Ezberdina dena da, errealitate oraindik krudelagoa daukagula eta bereziki, jarraipena emango diogula, euskara maila sortuko dugulako eta martxan jarriko dugulako, eta lanketa esandakoa hitzetatik ekintzetara pasatzeko.
Euskara maila gainera asteazken hontan bertan biltzen da lehen aldiz, gero aipatuko dugu. Datuak ere, ba, aipatu beharra dago, euskararen erabilera 2016-21 164-16 apaldu zela ondorioztatu zuen soziolinguistika klusterrak, ez herrian egiten biren kalentzuketak, ez dira inkesta, kalentzuketak dira.
Hori da.
Ez dakit neguan edo udan eginak ziren, hori beste kontu da, zegia da, Hondarribia baduela aldea, ez, garaiaren arabera.
Bai, garaiaren arabera, udaberrian egina dira, eta egia da, ba, datu berezi bezala, bai jasotzen zela, ba, bestelako hizkuntzak entzuten ziala, ba, frantsesa eta ingelesa bezala gure herrian. Esan daiteke, ba, hartzen den kalearen arabera, baina, bueno, nahi dut esan, inkesta hau soziolinguistika bestelako herri guztietan egiten dituzte, eta ez gea, hasiko topatu nahian garaia den kale den errealitatea bada, baina nik uste du gainera datutan jarri zaigula percepzio bat, ez? Sentitzen dugun errealitate bat, eta izan daiteke alako portzentaian gehiago edo gutxiago, baina bai dago kezka, bereziki euskal hiztunen aldetik edo kontzientzia daukaten herritarren aldetikan ze gertatzen den gure herrian euskararekin.
Bai, ze 124 ala 116 izan, eska ez da berdin, eta inkesta horren arabera gainera, uste dute 110 ere etzela heltzen aurre edo gazteen kasuan.
Bai, hori da.
Beraz, kezkagarria. Badu zerbait ona honek, eta aipatzen zenuen, ba, euskal hiztunen partetikan kezka piztu duela, beraz, nahikeri bada, egoera honi iraultzeko, baina behar bada nekez irauli daiteke egoera hori, ba, orain arte bezala ekinez, ez? Hori da.
Bai, ez berdin egin behar dira. Hori da, argi daukaguna da, berdin egiten, segurazki emaitza berdinak lortuko genituzkela, orduan ez berdin egin behar dugu, eta ez berdin egiteko horretan guk argi daukaguna da, elkarrekin egin behar dugula. Udalak ardura hartzen du, udalarentzat ez dira errealitatea gogorra dela aitortzen du, eta ordan lehenengo puntua hori da, lehenengo herriari esatea kasu kontuz hemen zerbait gertatzen ari zaigu, errealitate badaukagu, eta orain elkarrekin goazen buelta hau buelta ematen saiatzera. Behintza, bide bat egitera, eta nik uste dut hori da, indarra badatoz, kontrako indarra badatoz, baina guri behintza dagokiguna da frenatu, eta aldeen neurrian goti joan, esaten guna, 8 puntuz bera egin baldin badu 5 urtetan, baina 5 urtetan zenbat aldugu egin gora. ez hori da edo ez deintza manten lehenengo da gutxienia maintendu baina bereziki gora egin.
Bai, ze berago ja zaila, ez?
Edo bai, bai, euskera neut esan gure nortasuna Hondarribia momentu honetan ez da herri euskaldun bat. Da erdara nagusi duen herri euskalduna. Baina erdera nagusi du. Orduan, gehiagora baldin badua, baina Hondarribia ez da herri euskalduna.
Aipatzen genuen ba parte hartzetik edota inplikatuak eta kezkatuak diren eragileekin batera landutako plana dela, edo plan estrategiko berria ba planteatzen dena, egoera errotik aldatzeko aipatzen zuen bezala, horretarako uste dut hausnarketa batzorde bat eratu zen dutela ikasturte hasieran, ez dakit nolako urratsak eman diren orain artean.
Bai, egin den berrikuntzetako bada plana hau onartzeko prozesua dagoeneko parte hartzailea izatea. Orduan horren deialdia egintzen ba herritarre eragile batzuei, 15-18 inguruko kideak bildu ziren eta plana egiteko plana bai dagokionez diagnostikoa, ekintza plana, zerri eman lehentasuna, hori dena hiru dinamiketan egintzen azaro, abendua eta urtarrila bitartean. Eta lanketa horretan egindakoaren emaitza da 2023-2027 plan estrategikoan jasotzen dena. Eta nik uste dut hori da bereziki, ja abia puntua izan dela parte hartzailea, gobernantza parte hartzailean, nahi dugu jarraipena ere ala izatea, eta jarraipenaz gain bere gaineko azterketa bat, ikuskapen bat ere erabat gardena izatea.
Adostutako plan bada beraz, berena sartzen gara edukietan edo benetan zerrenlako ekintzak eraman nahi diren aurrera, baina apirilan egindako agerraldi hartan nabarmendu zenuen egoera ez dela egun batetik bestera aldatzen eta maratoi bat astentzela orain. Ez dakite
bai.
Nolako maratoia izan daiteken edo...
Bueno, bidea, ez? Nik uste duten bidea dela eta oso errealistak izan bagarela gure buruarekin eta herritar bezala nondik abiatzen garen. Eta abiatzen gara, lehen aipatu duzun bezala, kalean entzuten diren elkarrizketatik 10-etik bi ere ez direla euskeraz. Ordan, errealitate horretikan abiatuta, zein izan daiteke jomuga, hortzimugan, zein izan daiteke, nik ere galdetu dut. Ez zer da dagokiguna eta esaten zuen, Elgoibarreko herri batean dagoen ezagutza maila Hondarribikoaren antzekoa eta dimentsioan eta 130-aren bueltan daude. Hau da daukagunaren bikoitza. Orduan hala da, baina egia da eta planara itzuliz, ez? Plana egiterakoan dagoeneko Eusko Jaurlaritzak esartzen digu plan horretan ze marko ze ardatz jarri behar ditugun eta horren baitan ekintzak, ez? Programatu. 44-tik gora ekintza aurrikusi dire, baina potoloenak eta bereziki da erabileraren kajoian bilduta daudena, ze hor da bereziki utxunea daukaguna herrian.
Bai, eta kontzientzia hartzea, ez? Egia da gero, euskaldunok ere behar bada, uste duguna baino gutxiago, denok pentsatzen dugu gehiago egiten dugula, ez? Behar bada egunerokoan benetan egiten duguna baino euskaraz, hori ere horrela da.
Bai, horrela da, ez gara jabitzen batzutan ze errex aldatu dezakegun, ez? Gaztelerara eta horregatik ni ere udaletxean nago eta gehiago, ni nere burua bertan gehiago aztertzen dut orain eta esate duen, egoera honetan, eta zein zaila den batzutan eustea, ez? Eta nik uste dute kontzientzia horretan, baina euskerari eusten dioguna zenbat eta gehiago izan, egingo dugula aldaketa hoiek, bai. Mm-hmm.
Garo, aipatu dituzu 44 ekintza, eta badira hor bost ardatz nagusi edo bost lerroburu, aipatu dugu gobernantza dela aurreneko, ez da pixka eta azken batean, plana nola osatu den, nola eramango den aurrera ere, aipatu dugu aste azken hontan euskararen maila biltzen dela lehena biziko aldiz, edo eratzen dela, ez dakit euskararen maila horretan nortzuk parte hartzen duten, eta zein da helburua. Bai. Horrekin.
Gobernantzari berez azken feinan da euskararen normalizazioa bilatzen zuna eta horre eskatzen zena zen ekintzen artean adibidez udalak ematen ditun diru laguntzetan euskararen normalkuntzak ere presentzia gehiago hartzea, ez? Ordan ba hori dago. Baina euskararen maila hau eratuko duguna lehenengo bere lehenengo bilera, lehenbiziko bilera edukiko dula astezken honetan. Bai erabaki zen egindako hausnarketan lau ardatz nagusi edo lau multzotan bildu beharko genituzkela gure, ez, gure herritarrak. Alde batetik genula ostalaritza, merkataritza, enpresa munduko segmentua, bigarrenik aisialdia eta kirolarekin zerikusia daukatenak, hirugarrenik hezkuntza komunitatea, ikastetxea, euskaltegia ere propioki, eta laugarren bat herritarrak. Baina guzti horiek biltzen dituen talde nagusi bat eta talde nagusi horretan ba noski udala. Baita ere guk ulertzen dugu herri eragilea propioki parte izan behar dela eta kasu honetan ba Hondarribian badaukagu Blagan elkartea, ez? Euskara sustatzeko elkartea eta beraiek ere parte izatea eta baita ere parte izatea euskarazko komunikabideak. Azken finean hau esan dugu, kontziente egiteko, jakiteko zer egiten den, ezinbestekoa delako eguneroko informazio hori edukitzea. Ordan, ba, gonbidatu ditugu, arlo hoietan dauden eragileak, baina baita ere edozein herritarrere hurbildu daiteke. Azken finean herritarrak ere mai hortako hanka bat ere badirelako.
Bai, sektoreka edo, beraz, aipatu dituzu ikastetxeak, agerikoa da azken urteetan ez geroz eta kezka handiagoa adierazi dutela ere, Hondarribiko ikastetxeetan, udalarekin lankidetzan ere, ba, ikastetxe kanpoan ez, baizik eta barruan ere, euskaren erabilera, ba, izan duen garapenarekin ez, eta neurri hartu nahi diotela, edo gutxinez eragile aktibo, ez dakit printzipala, baina garrantzitsua bai, badela, ez?
Bai, beraiek azken feinan hezkuntza komunitatetik etorri ziren udalera atejoka, ez? Beraien kezka batekin eta ba, gobernu aldaketarekin, ba, beraien eskaera hori ba, bide eman diogu, eta ez bakarrekan bide, baiziketan saiatzen ari gara ere baliabide gehiago jartzeko. Eta ikastetxenan ikaipatzeko oso garrantzitsua dela, ze elkarlanean ari direlako herriko hiru ikastetxeak, gai honekin. Azken feinan, lehen esan dudan bezala, herriak izan behar dulako guztionen parte, eta hiru ikastetxeak horretan dabiltza, hiru ikastetxetako normalizazioako teknikariak horretan dabiltza, eta beraz ere oso eskertuta, ba, elkarlanketa horretan ari garelako, bai.
Merkataritza, ostalaritza, aipatu duzu ere, egia da, beno, hor behar bada, ba, enpresa pribatuak izaki, ba, borondate kontua dela, eta Hondarribia, kanpoko bisitari begira, bizi dela, baina bertakoak ere bizi birela urte osoan zehar, ez, duela gutxi ikusi dut, ba, bueno, herriko ostatu oso famatu batek, bere karta japonieraz ere ba, publikatu duela, agerikoa da, bisitariak erakarri nahi bituztela, baina euskara ezinbestekoa beharko lukez, sektore horretan ere.
Bai, eta horregatik, bilera daukagu astezken honetan, baina nire asmoa izan da, bilera horretara joan dagoeneko etxeko lan batzuk eginda. Eta etxeko lanak ba egin dugu ikastetxeekin, baina etxeko lan batzuk ere egiten ari gara ostalaritza eta merkatariekin. Ze planan agertzen zenetako kontu bat, egia da, nahiko nukela tabernariek ere euskeraz jakitea, baina nahin egoera hain larria da, ba, lehenengo puntua da konformatzen garela lehenen pauso batean gutxinean paisaia linguistikoa ere euskaraz egotearekin. Eta lanketa horretan gaude, ba, uda honi begira, UEMaren laguntzarekin, ba, bertati bertara kanpaina abiatzeko, egon gara ostalarien elkartekin egon gara kasu honetan, bale? Ze denei deitzea ezinezkoa zen, ordan, bueno, lehenengoa ere iruditu zaigu egokiena dela, ba, dauden egituretatikana abiatzea, lehen informazio bat ematea, elkarre ezagutu, jakin bakoitzaren beharrak, noski badakigu azken finean kontratazio arazoak ere handiak direla. Orduan, bueno, ba, guzti horrei ere joan behar diogu erantzuten. Lehenengoa da paisaiaren linguistikoa, kartak, menuak euskeraz egotea, arbeletan idatzi eta dagoen hori, eta ari gara, baina bueno, eskatzen duna da bulegotik kalera, noski jutea, eta beraiekin egotea, azaltzea, eta eta ba, lanketa horretan egotea. Dagoeneko batzuk apuntatu dire, ze 10-15 taberna jatetxentzako gaitasuna daukagu aurten erantzuteko. Apuntatu dira batzun, baina bueno, oraindik badago tokia eta lan ingo dugu bai.
Ongi da, ba, sektore horretan euskara ez dadila bilakatu bisitarientzako exotismo bat, baizik eta ez, ba, hondarribitarren erabilerarako, ez, azken batean egunerokoan, ez?
Ba, baina bi gauzak, eraberean ikustu lehenengo dena da paisaia linguistikoa jabetzea, etortzen den horrek ba, asko badakete Euskal Herriera etortzen dela, hizkuntza badaukagula, eta bueno, badaukagun errealitatea da gutxi entzuten dela gure herrian, eta gaina ikusten ez baldin badezu, ba, ez, pixka baten ba, galtzen du. Azken finean nahi deguna da paisaiatikana hasi, eta gero nahiko genuke, ba, argi dagoena da paisaia zaintzen duena, ba, bezer euskalduna ere zaintzen duela, ez? Badaukala horrekiko kontzientzia bat eta gertutasun bat, orduan maila guztietan eragin behar dugula bai.
Ongi da, ba, UEMaren laguntzarekin, bide lagun izango delarik ere, lehen aipatzen genuen aurren artean edo gazteen artean euskaren erabilera dela apalena, tamalez, kirol kultur elkarteak ere hor sartzen dira, ez? Ba, aktibo gixagia da, bueno, ba, borondate kontua izan baitekeela edo Irunen adibidez badira zenbait programa, ba, diruz lagundua direnak, ez? Ba, euskararen erabilera sustatzagatik, baina gero ez da behar bezala kontrolatzen edo kontrolatzina da. Ez dakite zer nolako funtzioa duten. Azken batean, kasu honetan gazteekin ari diren kirol kultur jarduretan.
Bai, beraiek azkenean dira erreferentea, baina nik uste dut azkenean zuk aipatu duzun bezala, akaso ez da kontzientzia argi bat, ba, ba gaztelerara jotzen dela, edo begirale ekizek, ba, zaitasuna ditula kaso euskaraz aritzeko. Orduan gu nahi deguna da, badakigu, horretik esatizu, plana berezi idatzitakoan segurazki gauzak antzekoak, oinarrian antzekoak izan daitezke aurrekiko planeekiko ezberdintasuna kasu honetan da baliabidea jarriko ditugula udalatikan. Ze argi baldin badago, jendea ez baldin bada euskaraz ari zerbaitengatik handela. Izan daiteke kontzientzia falta, izan daitezke lotxak, izan daitezke gabeziak, izan daitezke zerrenda ezberdin izan daiteke pertsonan beste. Orduan guken bereziki eta UEMaren laguntzarekin, ba nahi diegu hoiei buelta bat eman, eta lehenengo da jendea jabetzea, identifikatzea, eta lasaitasun guztiz onartzea ere. Nik uste dute hemen ez da itxurakeririk egin behar, ez da, ez gara bilatzen hitzarmen bat sinatu eta esan ez dakizen bat sinatu dute, ez gaude horren bila, gaudena da eta azken finean, UEMaren bitartez bai egingo duguna hori, kalean elkartekin egon, joan, ikusi, eta baitare aipatu nahi dut, UEMa eta UEMa ezinbestekoa izango dugu honetan, ze berez gure herria eta daukagun biztanle guztientzat euskara saia beste gure herrian gertatzen den bezala, baina euskara saia txikiegia da. Dauzkagu bi teknikari eta daukagun tamainaren gatikan lau izan beharko genituzke. Ordan nik uste dut edozein herrietan gertatzen den bezala, edozein enpresa baliabiderik ez badauzkazu, azkenean utxuneak sortzen direla, eta gurea utxunea dago berezeki normalkuntza horretan, ez? Herritarrekin, eragilekin, zuzenian egotea, kalean egotea, eta ordan ba orain UEMaren laguntza edukiko dugu, baina UEMakoak esaten berez, gure udalak euki beharko luke profil horreko pertsona, baina ez dugu. Orduan ba, ulertzen dira gauzak ere batzutan zergaitikan ez diren aurrera eman, ze bitarteko gabe, ba egia da zaila dela bai.
Esan bezala, UEMaren laguntza izango dute beraz da, eragilek azken batean, ez, bakoitzaren beharren arabera, ez, ba, transmisioa segurtatu alizateko, edo gutxienez, bueno, hori bideratu alizateko, agerraldian aipatu zenuen, ba, ekintza plana, edo no, plan estrategiko honek ere bilatu beharra duela, eta beharra da hor da garrantzitsuena, ere ohiturak aldatzea aldera, motivazioa, eta aldi berean, ba, euskara prestigiatzea, aipatzen zenuen. Ez aldu, prestigiorik.
Badu, gauza polit bat bezala, baina ematen duen zibiltzitekoan ez. Ez? Ez da inguai, edo segun ze egoeretan, edo galdu da ordan, bai behar du. Eta euskerak orokorrean, eta ja gure euskerak, ez? Hondarribiko euskera ere galtzen ari dena baitare. Orduan hortan egin behar deguna da, ba, lanketa bat, eta mai gainean jarrita daukaguna, eta hori izango zen herritarrekiko, ez da? Herritarrekiko prestigio bat, azken binean, hizkuntza gutxitu bat da gurea, guk ez badugu egiten badakigu, ez dula beste inork egingo, baina hori nola transmititzen diozu, oraindik jabetu ez den bati. Orduan, bueno, ba horre egingo ditugu gure ekintzak, martxan daude, ez ditut esan nahi, bat badaukat oso kutxuna, baina aztezkenean bilduko direnei esan nahi diete lehenengo, hemendik irratitik zabaldu baino lehen, baina eragin behar diogu, eta nik uste dute, eta aztezkenean bilduko garenei, jabetzen garenean denak saretuta ezinbestekoa garela, altxorba garela gu propioki, nik uste dut, gauzak elkarrekin eta jakiten beste eragila dabila, beste kirole elkarteare badabila dena, ba kontagiatzeko asmoa hori badauk nahiko nuke, eta saiakera horretan banago bai.
Ongi da bai, ze azken batean ekintza planak aurrera eman daitezke, plan estrategikoak martxan jarri, baina norbere esku dago ez, norbait ere usle lan hori egitea, ez? Eta aipatzen genuen aurrekoan ba mintzodromo antolatu delarik kasinozaren ere, euskara ikasten hasi direne hoiek ere ohartzen direla, ba lehen harremana euskaraz egiten denean norbaitekin ohitura bilakatzen dela, ez?
Bai.
Hori da kontua.
Hori da. Aurrekoan ere, ez, mintzodromoan aipatzen zuten amontzeodromoari esker, esan mira, badituto hainbeste bi hiru pertsona gehiago zeinekin aldu dan euskaraz egin. Orduan bai, azkenian da sare hori zabaltzea eta bueno, ba jakitea zeintzu garen hor konpromisoan gaudenak eta gero eta jende gehiago batzia, bai.
Ongi da, ba, ikusiko dugu zer ematen duen, ba, esan bezala, ba, honek guztia 2027 edo lehenago, baina aipatu zenuen, ba, lehen aldaketak edo herrian zeo zer sumatzen asteko uda honetan nahiko zenukela. Ez,
hori da, bai.
Zerbait dagoeneko, ba, aldatzen ari dela sumatzea.
Bai, hori izango zen bereziki ostalaritza aldetik, eta gero ikastetxei dagokionez, azken binean bakoitza, esan de bezala, ez? Lau ardatzen baldin baditugu, euskara mailan denak elkartuko gara, baina gero bilera sektorialak izango dira. Ikastetxekin orain gutxi ere izan dugu bilera, 2024-2025 ikasturtean, ba ze, ez, udaletik ze ekarpen egingo ditugun koordinatzeko eta elkarru ulertzeko, eta ordan, ba, 2024-2025 ikasturteare prestatuta daukagu, baina hori egia da, bertan daudenek ikusiko dute gehiago, ostalaritza edo paisaia linguistikoari begira, ba igual ja, ez, orokorragoa da.
Ongi da, ba, lehendabiziko ekintzak ere ez dituzu iragarri nahi, esan bezala ba, euskara mailan aipatuko diezu ba, parte hartzaileei, gogoratuko asteazken hontan dela.
Arratsaldeko seitan.
Udaletxean bertan.
Bai, hori da, udalareto nagusian, bai.
Ongi da, eta asmoa zer da, ez dakite zer nolako maiztasuna izango duen.
Bai, konpromesua da, urtean irutan. Elkartzea, orduan ulertu, nik hartu dudana da, ba, lehen esan bezala, azaroa benduat urtarrilean, egon du da osnarketa batzorde bat. Ba, esan dezake urtarrilean ja horre talde bat egon zala hori izan zitela, ez? Lehen hasi hau, eta gero ba, hau bigarrena izango da, eta hirugarrena ba, urte amaiarareko. Eta asmoa da, ni behintzat ikusten dudana da, euskara maila hauek bi arlo, bi bloke nagusi izatea, lehenengo bertakoi jakinaraztea arlo bakoitzean ardatzoietan zer egin degun o zer egiteke daukagun, azken finean informazio bat ematea, baina gero bereziki elkarren artean hausnartzea eta erabakitzea ba hurrengo pausoak edo suertatzen diren egoerak, bai.
Ongi da, ba, esan dakoa, lehendabiziko ikasturtea da, ba, hau martxan jarri nahian, aipatu dugu maratoia astear edo hasi dela, baina zenolako sentsazioa bituzu, bada jendea herrian, euskaren alde izerditzeko preste edo.
Bai, badago jendia eta bilduko gara gero eta gehiago. Nik uste dute jendea aur egin ditugun bileretan jendea datuetaz jabetzen denean, gustatzen zaidala aurpegiak ikusi, esan du, wow. Orduan, bueno, badago horre lanketa bat, eta bueno, ohituta gaude, olako azken bian jakina da, erronkak handia dira, maratoi bada, baina pausuz pausu, eta eta elkarrekin bai.
Ongi da, esan bezala, zainketa intentsiboetan aurkitzen dela Euskara Hondarribia, baina hortik ateratzeko, ba, egoera errotik aldatu nahian dabiltzala, Hondarribiko udala zezik, noski, ba, herritar eta eragile hainbat, herrian ikusiko dugu atozen hilabeteetan, ba, nolako garapena duen honek, eta zer nolako ekintzak ere erabango diren aurrera. Zenbait kontu, esan bezala, mintzodroma ere joan den astean izan zen, goratuko dugu dagoeneko aurri begirare parketarrak, ez, ba, ekimena martxan jarri dela bigarrenez, baina udaberrian, beraz, ez dagola geldirik.
Ez, inondik inora. Ez, eta gainera gehiago da, dinamika batzut aurretik ja bazeto zen, gobernu talde berritikan ari garena gehiago jartzen. Ez gara aurrekoak ezabatzen, ez inondik inora, zaudenak ondo zauden, ta funtzionatzen duten hoiekin aurrera goaz, baina ulertzen dugu utxuneak badaudela, eta bereziki zuzenean egotearena. Eta bereziki ba maila hau jarraipen maila hau eta non dauden zailtasunak identifikatu eta beraiei erantzutean.
Ongi da, hondarribitarrak euskarara batzeko, hondarale orok egiten du hondartza, ez?
Hori da. Bai, ta txantxa bakoitzak itsasoa. Orduan hortan.
Ongi da. Ba, garbalekuena eskermila, gure izanagatik eta aurrerantzean ba elkartuko gara berriz ere, ba ez dakit datu berriak izango bitugun, aurki ala ez, bueno, klusterrare urrengo
26an
da.
Lehenago egongo gera.
Baina datu eza aparte, ba esan bezala. Ba, errealitatea egunerokoa aldatu dadila herrian, mila esker, gure izanagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.